Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Al doilea studiu din acest text intitulat Necredința nazarenenilor ne arată că necredința concetățenilor Domnului Isus s-a datorat a trei cauze. Pentru că au crezut că epoca de aur va avea loc pe pământ, pentru că l-au cunoscut pe Domnul Isus din copilărie și fiindcă Mântuitorul era un simplu tâmplar. Să luăm mai întâi faptul că nazarenenii au crezut ca toți evreii că epoca de aur va avea loc pe pământ. Este interesant că Domnul Isus a interzis cu tot din adinsul demonilor, ucenicilor și tuturor bolnavilor pe care i-a vindecat ca să-l facă cunoscut că era Mesia, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Vindecările după un apus de soare, volumul 2, studiul 39, și Vindecarea leprosului, volumul 2, studiul 43. Pe când aici în Nazaret, așa după cum am văzut în studiul trecut, Domnul Iisus și-a proclamat mesianismul în mod deschis. Gestul acesta al Mântuitorului ne spune mult despre concetățenii lui, că era o mare deosebire între ei și mulțimile care veneau la el din toate părțile ca să-l asculte. Că lui nu i-a fost frică că ei îl vor mărturisi ca Mesia înaintea mulțimilor și că la mărturisirea lor se vor răscula masele împotriva romanilor, fiindcă știa că ei nu credeau în el. Cărturarii au învățat poporul că în momentul când va apare Mesia, el va nimici pe toți vrăjmașii națiunilor, va vindeca pe toți bolnavii, va învia toți morții lui Israel și că va aduce un mare belșug și prosperitate. Din text reiese că Domnul Iisus a explicat nazarenenilor adevărata însemnătate a epocii de aur și a mesianismului, că epoca de aur nu va avea loc pe pământ, ci în cer, că Mesia nu va veni în epoca viitoare, ci a sosit în cea prezentă ca să ne mântuiască de păcate, să ne pregătească pentru epoca eternă și că odată cu venirea lui va aduce chiar și în epoca prezentă un crâmpei de viață din împărăția sa cerească. Lor nu le-a spus încă nimeni așa ceva. Astfel, ei se mirau de înțelepciunea și de minunile concetățeanului lor. Evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat, și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Totul a mers bine până când a afirmat că Mesia deja a sosit și că el era acela. La auzul acestor cuvinte, toți au rămas șocați, pentru că nimeni nu putea să conceapă că el, un om simplu pe care ei îl cunoșteau, ar putea să zdrobească pe toți vrăjmașii lui Israel, să vindece pe toți bolnavii, să învieze pe toți morții națiunilor și să aducă acea epocă de pace, belșug și prosperitate pe care ei o visau și o așteptau mult. A doua cauză a necredinței nazarenenilor s-a datorat faptului că ei l-au cunoscut pe Domnul Iisus din copilărie. Rabinii au învățat poporul că trei lucruri vin pe neașteptate. Norocul, scorpionul și Mesia. Norocul atunci când un om dă dintr-o dată de o comoară. Scorpionul când cineva se trezește că a fost înțepat de această insectă aducătoare de moarte. Și că tot ce se știe despre Mesia, ziceau rabinii, este că se va naște în cetatea lui David, dar nimeni nu-l va cunoaște, până nici părinții lui, deoarece Dumnezeu îi va tăinui atât nașterea cât și creșterea. Astfel, el va apare dintr-o dată și nimeni nu va ști de unde. Și tot rabinii învățau poporul că până nici Mesia nu va ști că el este acel trimis mare al lui Dumnezeu, până nu va veni Ilie însoțit de alți proroci și îl va unge. Aceste concepții rabinice au pătruns adânc în crezul evreilor. La ele s-au referit mai mari poporului evreu atunci când au spus maselor în curtea cea mare a templului în legătură cu Domnul Iisus. Noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Ioan 7:27. Și tot aceste concepții au avut în minte și nazarenenii atunci când Fiul lui Dumnezeu a afirmat despre sine că era Mesia cel promis, de au început să se întrebe unii pe alții mirați. Toți trei evangheliștii sinoptici i-au redat pe nazareneni spunând, îi cităm armonizat, oare nu este acesta fiul lui Iosif și al Mariei? Nu este el tâmplarul? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Și găseau astfel în el o pricină de potignire. Toți câți erau în sinagogă au început să-i înșire familia pe nume, părinții, frații și surorile. De aici învățăm două lucruri. Primul lucru este că Iosif era mort atunci când a avut loc acest eveniment. Evanghelistul Marcu a scris cum nazarenenii se mirau și ziceau, nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei? Hendrickson, Diamandi și alți comentatori ne spun că evanghelistul Marcu, atunci când a înșirat în text familia Domnului Iisus, nu l-a amintit pe Iosif și că l-a amintit pe Mântuitorul numai fiul Mariei. Explicația acestor comentatori este că Iosif a murit de mult și că nazarenenii s-au obișnuit ca să-l numească pe Domnul Iisus fiul Mariei. Evanghelistul Matei l-a amintit pe Iosif în text, dar nu ca să arate că el trăia, ci numai ca să înlocuiască cuvântul evanghelistului Marcu de tâmplar în fiul tâmplarului, fiindcă evanghelistul Matei n-a putut să atribuie Domnului Iisus o profesie atât de modestă ca evanghelistul Marcu, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3. Și evanghelistul Luca, când a amintit numele lui Iosif în text, citându-i pe nazareneni, oare nu este acesta fiul lui Iosif? De asemenea, nu înseamnă că Iosif era în viață, ci erau mulți care își aduceau încă aminte de el. Și al doilea lucru pe care îl descoperim din această înșiruire a familiei Domnului Iisus de către nazareneni este că el avea 4 frați și cel puțin 3 surori. Deoarece cuvântul surori în limba greacă nu este folosit la dual, ci la plural, ceea ce înseamnă că erau cel puțin 3. Același lucru ne-l arată și adjectivul nehotărât, toate. Evanghelistul Matei a scris, și surorile lui nu sunt toate între noi? Dacă erau numai 2, scria, și surorile lui nu sunt amândouă printre noi și nu toate. Dacă acesta era adevărul, atunci cum îndrăznesc unii să nege că Mântuitorul avea frați și surori? Cum se încumetă ei să facă speculații că aceștia erau verii și verișoarele lui? Sau cum pot să afirme alții că Iosif avea acești copii cu o altă soție? Oare cine a cunoscut mai bine familia Domnului Iisus decât nazarenenii care locuiau cu ea în aceeași cetate? Și cine a deținut informații mai precise decât evanghelistul Luca, care le-a obținut chiar din gura mamei Mântuitorului, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Nașterea Fecioarei, volumul 1, studiul 23. Evanghelistul Luca, când a scris și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut, a folosit grecescul protokon, care înseamnă întâiul născut și nu monogenes, singurul născut. Evanghelistul Luca a scris astfel, fiindcă știa că Domnul Iisus a mai avut frați și surori. Aceste speculații că Mântuitorul nu avea frați și surori au început să apară din secolul al II-lea, când unii au început să exalte celibatul ca cea mai înaltă și sfântă formă a vieții spirituale. Aceștia au spus că Iosif nu era soțul Mariei, ci numai protectorul ei. Dacă acesta era adevărul, atunci cum a putut evanghelistul Matei, care a obținut informații de prima mână, chiar din partea lui Iosif, să scrie că îngerul i-a spus în vis, nu te teme să iei la tine pe Maria, soția ta, 1:20, cum a putut el să scrie înainte ca să locuiască ei împreună, 1:18, și cum a putut el să consemneze în Evanghelie despre relația lor familială, dar nu s-a unit cu ea până ce ea a născut un fiu, 1:25. Oare Maria, chiar nu era căsătorită cu adevărat cu Iosif, ci a jucat numai un rol fals ca să ducă lumea în eroare că era căsătorită pe când în realitate nu era căsătorită? Ea chiar și-a ascuns fecioria sub masca vieții de familie? Este posibil să credem așa ceva, că Dumnezeu a avut nevoie ca ea să joace un rol fals? Și este oare fecioria mai sfântă înaintea lui Dumnezeu decât faptul de a fi mamă? Câți n-au sacrificat adevărul ca să-și susțină concepțiile lor? Dar ce este mai dureros, că unii încearcă să sacrifice chiar și adevărul divin pentru niște păreri omenești eronate. Așa au făcut cărturarii și preoții lui Israel și așa fac încă mulți alții din religiile tradiționale care se pretind că sunt teologi și creștini. Cunoscând numai concepția pe care o aveau evreii cu privire la Mesia, că nimeni nu-l va cunoaște, până nici părinții lui, decât după ce va veni Ilie însoțit de alți proroci din vechime ca să-l ungă ca Mesia și să-l proclame lumii, și știind numai că familia pe care au înșirat-o evangheliștii sinoptici era a Mântuitorului, ne putem da seama cât de tare s-au potignit nazarenenii care i-au cunoscut atât de bine atât familia cât și pe el atunci când a afirmat că era Mesia. Și a treia cauză a necredinței nazarenenilor s-a datorat faptului că ei l-au cunoscut pe Mântuitorul ca pe un simplu tâmplar. Evangheliștii sinoptici ne spun că Domnul Iisus era tâmplar și că Iosif, tatălui adoptiv, de asemenea, a fost tâmplar. Evanghelistul Marcu a scris cum nazarenenii se mereau și ziceau: nu este acesta tâmplarul? Versetul 3. Și evanghelistul Matei de asemenea a scris cum concetățenii Domnului Iisus se mirau și ziceau: oare nu este el fiul tâmplarului? Versetul 55. În amândouă cazurile scrie grecescul tecton. Comentatorii Hendrickson și Sort spun că grecescul tecton înseamnă meseriaș în construcții de piatră, de metal și de lemn. Homer a explicat în cărțile lui că tecton era un meseriaș care făcea toată partea lemnoasă necesară în viața omului. Iar Justin Martirul a scris între anii 155-161, în lucrarea sa intitulată Dialogul cu Trifon, că Domnul Iisus a lucrat ca dulgher și că făcea pluguri și juguri. Din Evanghelia după Marcu, cât și din toate informațiile pe care le-am amintit, reiese că Domnul Iisus era lemnarul de bază al Nazaretului, pe care îl cunoștea întreaga cetate. Olmsted a scris în cartea sa intitulată Iisus în lumina istoriei, că după ce Iosif a murit, Fiul lui Dumnezeu a devenit tâmplarul de bază al Nazaretului. Pentru noi, faptul că Fiul lui Dumnezeu a îmbrățișat o meserie modestă când a intrat în creație, a însemnat glorie, fiindcă El n-a pretins nicio scutire și nu s-a spit să intre în viața noastră comună ca să guste din plin din amărăciunile și necazurile ei. Dar nici pentru evrei meseria nu era ceva umilitor. Renan a spus că, potrivit învățăturii rabinilor, toți intelectualii trebuiau să învețe o meserie, până și rabinii cei mai renumiți. Așa se explică faptul că și apostolul Pavel avea o meserie de a face corturi. Numai că, pentru nazareneni, cât și pentru toți evreii, Mesia nu era un simplu om care să se îndelenicească cu o meserie oarecare. El era pentru ei un campion ceresc de care Dumnezeu se îngrijea într-un mod special. Nazarenenii au rămas năuciți când au auzit din gura tâmplarului lor că era Mesia, fiindcă ei au cunoscut nu numai familia, dar chiar și casa modestă a lui Iosif, în care Domnul Iisus locuise. Renan, conform unor informații, a descris casele oamenilor săraci din Nazaret, așa cum se crede că era și casa lui Iosif, pentru că se știe că și el era sărac. Autorul amintit a zis că asemenea case erau luminate prin ușă. În cel mai bun caz, aveau o bucătărie și o cameră de dormit. În loc de mobilă și alte lucruri, aveau o rogojină, câteva perne pe jos, câteva vase de pământ și o ladă. După concepția nazarenenilor, era imposibil ca Domnul Iisus să fi fost Mesia, fiindcă El nu numai că nu corespundea după tradiția lor, dar era și prea simplu și prea sărac ca să le aducă acea epocă de aur pe care ei o visau. Textul citit se încheie cu două lucruri interesante cu privire la Domnul Iisus. că el n-a putut să facă multe minuni în Nazaret și că se mira de necredința concetățenilor lui. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat, și n-a putut să facă multe minuni acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Marcu, versetele 5 și 6. Cum era necredința nazarenenilor de se mira Domnul Iisus de ea și nu voia să facă nicio minune înaintea lor? Nazarenenii aveau credință, dar nu în Domnul Iisus. Ei nu l-aveau pe Mântuitorul ca obiect al credinței lor pe baza învățăturii lui, ci obiectul credinței lor erau concepțiile lor preconcepute care se bazau pe tradiția cărturarilor. Deosebirea dintre Mesia din tradiția cărturarilor și concetățeanul lor era atât de mare încât cu cât ei credeau mai puternic în Mesia din tradiție, cu atât nu puteau să creadă în Domnul Iisus nici în cea mai mică măsură. Mântuitorul nu numai că cunoștea necredința concetățenilor lui, dar o și simțea. Necredința nazarenenilor în Domnul Iisus a creat acum în sinagogă o atmosferă foarte rea, în care Mântuitorul n-a vrut să facă nici o minune. Așa se explică faptul că numai cei doi sau trei care au venit la Fiul lui Dumnezeu și au crezut în El, din întreg Nazaretul, au fost vindecați. De aici învățăm că publicul aduce odată cu sine și atmosfera bisericii, care contribuie la eficiența predicii. Într-o atmosferă bună și predica cea mai slabă poate să fie eficientă, iar într-o atmosferă rea, plină de critici reci și de ascultători indiferenți, și predica cea mai spirituală și înflăcărată este fără putere și viață. Dacă oamenii merg la biserică ca să se dușmănească, ei se vor urâ și pe mai departe. Dacă ei se adună împreună cu mintea îmbâxită de păreri preconcepute și cu inima închisă ca să nu accepte și alte puncte de vedere, ei vor înțelege totul greșit și vor pleca tot plin de ei înșiși. Și invers, dacă toți vin la biserică cu scopul de a-L asculta și de a-L lăuda pe Dumnezeu, atunci se vor zidi sufletește și chiar cele mai mari extreme se vor uni. Pe umerii noștri apasă o mare responsabilitate, fiindcă suntem puși într-o mare alternativă. Ori să ajutăm lucrarea lui Hristos, ori să o împiedicăm. Noi, printr-o atmosferă rea, putem să trântim ușa Domnului Iisus în față ca nazarenenii. Și tot noi, printr-o atmosferă bună, putem să-i deschidem o ușă largă ca să-și arate puterea și gloria. Thank you.